Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 15 май шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қозанда ғарап-израил низағын шешуде Русияның роліне бағышланған халықара симпозиум өтті. Түркиядан атналық күзету. Татарстан Фәннәр Академиясы президенті Ахмет Масхаров білен әңгеме. Яшлар үшін әзірленген қызған таба тапшыруы қунағы Айфара музыкал түркімі жетекшісі Алмат Шарифуллин. Тапшыруына соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Бір неше мүхим хабар қысқаша. Берлинда Европа бірлігі һәм башқа Ирақ шетелләр башқұртларының құрылтайы өтті. Ақш мәхкәмәсі Гуантанамо түрмәсінде тұтылушы Рауль Минхаджевны азат итәргә карар чығарды. Кыргызстанда яңа һәм элекке хакимият тарафдарлары арасындагы кичәге бәрелешләрдән соң бүген тынлык урнашты. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулыраҡ мәгълүмәт. Бүгін Берлинда Европа бірлігі һәм башқа Ирақ шетелләр башқұртларының құрылтайы өтті. Онда июньда Уфада узашақ 3-ші бүтін дүния башқұрт құрылтайына уәкілләр сайланды. Берлинда құрылтай ішшенлігін күзәткән хәбәршебіз Ландыш Харасова телефон аша бұларыны білдірді.
Бүгін Берлиндағы Русия фән һәм мәдәният йортында беренче тапкыр Европа бірлігі һәм шетелләр башқұртлары құрылтайы узды. Онда барлығы 13 елден 90-ға яқын вәкіл қатнашты. Айырым алғанда Құрама Штаттар, Италия, Израиль, Қытай, Япония, Франция, Португалия, Англия, Балтық бойы елдерінен вәкілдер келген еді. Чарада ағымдағы елінің 11-12 июньде Уфада ұзашақ 3-ші бүтін дүния башқұртлары құрылтайына вәкілдер сайлау болды. Құрылтай Башқұртстан президентінің дәулет кеңесшісі Сергей Лаврентьев шығышынан башланды. Ол республиканың соңғы елдардағы социал-иқтисад өсішін атықталды. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовның мұражағатын жеткірді. Башқұртстан премьер-министр орынбасары мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев бүгінгі күндә башқұртлар алдында тіл мәдәният үсеше мәсьәләсе тұруын әйтте. Аның сүзләренчә, яңа заман шартларда хәрәкәт итү өчен беренче чиратта башқұртларның мәгарифын һәм фәнен үстерергә, дөнья күләмендә республиканың абруен күтәрергә кирәк. Европа берлеге һәм шетелләрдәге башқұртлар исә моңа үз өлешен кертә алачак, диде Илишев. Ул шулай ук киләчәктә республикадан читтә күп кенә чаралар уздыру ниятләнүен әйтте. Киләсе елга Берлиндә Башкортстан Сабантуй үткәрүен күзәтә диде министр. Илишев сүзләренчә, июнь айында узачак 3-нче башкорт кылтае беренчесе һәм икенчесеннән аерып торачак һәм анда башкортларны берләштерүгә, белем бирүгә тәңгә аерым игътибар юнәлтеләчәк. Европа берлеге һәм шетелләрдән килгән вәкилләр үзләренең проблемаларына тукталдылар. Аерым алганда алар балаларны башкорт теленә өйрәтү өчен җәйкене Башкортстанда лагерьләр оештыру кирәклеген, киләчәктә яшьләргә укуларын Башкортстанда дәвам иттерү мөмкинлеген сорадылар. Күпләр Башкортстан турындагы яңалыклардан хәбәрдар булмавын әйтте. Газета журналларның килеп җитәдер зарланды. Барлыгы Кырылтайда 15-тән артык вәкил чыгыш ясады. Алар үз милли үзенчәлекне саклап, чит илләрдәге тәҗрибәне өйрәнү, башкорт халкын таныту мөһимлегенә тукталды. Чыгышлардан соң 3-нче башкорт кырылтайында катнашу өчен 15 вәкил сайланды. Кырылтай азагында резолюция кабул ителде.
Құрама Штаттар федераль мәхкәмәсе Гуантанамодағы АҚШ түрмәсендә ябып тутылған 42 яшьлек шоллы татары Рауль Минхаджевның мөрәҗәгатен қанағатландырып, аны азат итәргә карар чыгарды. Афганстанда Талибанга каршы АҚШ хәрби чаралары башлангач, Пакистанда тутылып Гуантанамага китерелгән Минхаджев андагы соңгы Русия ватандашы. Татарстан, Башкортстан, Кабарда-Балкар, Чиләбе һәм Төмәннән тутылган башка 7 Русия ватандашы элекке елларда азат ителгән иде. Рауль Минхаджевның анасы Чаллыда яшәүче Зөһрә Вәлиуллина улының тиздән азат ителәчәге турында инде ишеткәнлеген һәм аннан телефон шылтыратуы көтүен белдерде.
Ишеттем балам, радиода бүгендә сөйләгәннәр, ике кеше миңа шылтыратты, Сибирдән, Иркутскидан энем шылтыратты, анда ишеткәннәр. И биредән бер хатын әйтте, радиодан ишеткән. Ә миңа правозащитниклар 3 көн тому назад алданырак шылтыратканнар иде. Только алдык, айта, решениесын гына карадык, бүтүнүсүн знакомиться да итмедик. Равильне чыгарырга карар берген независимый суд ди. Үзләрен, беләсезме, ФСБшниклар бунда нәрсә эшлиләр? Алар özlərin aldanıraq işləməgənini utırttılar bütün anan qaytqan bütün kişi pastradal bit. Şuna qura Ravil, конечно, birigə qaytmaz. İlin yuqatdı, simyasın yuqatdı balaqayım.
Şağarğa dip qarar etkənlər şağarğa onun bilan nişiktir görüşürgə birər şit ilgə barasızdır indi.
Yuqa, minə 24-cü yaş yürək bilan çirləmən ata adno. Annara Ну, біз кілеған екіл мұсылман еліне барасы келген еді. Ну, білмеймін, мекек болыр енді. Пока әлі туралар, анда айта шығарғаннары да туралар Гуантанамы да кетерге бір елді алмайды. Білмеймін, Равиліне мекек болыр.
Әлік, енді сіздің ұлығыз білен көршірге бір үмітіңіз бардыр бетінде?
Мені Красный Крест 4 қабат ұшып келділер Мәскеуден. Бейрелер бірер сағат Равил білен сөйлешірге. Ул хәзер тоже әйткән, мин әни белән чыгармын элемтәгә дип.
Әле бу хәбәрдән соң элемтә булмады әле.
Булмады әле генә, менә шушы көннәрдә генә бит әле без белдек бу эшне.
Диде АҚШның Гуантанамо төрмәсендәге соңгы Россия ватандашы Рауил Минхаҗевның анасы Зөһрә Вәлиуллина. Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәт тарафдарлары илнең көньягындагы хакимият биналарын бәреп төшерелгән президент Кырманбек Бакиев тарафдарларыннан орындырганнан соң бүген илдә тынычлык урнашты. Җомга көнне Бакиев тарафдарлары Җәлалабад, Ош һәм Баткан шәһәрләрендә биналарны басып алганнан соң башланган бәрелешләрдә кимендә бер кеше һәлак булды. 60-лап кеше яраланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Күптән түгел Фәлестин дәүләтенең югары дәрәҗәле вәкилләре Русиягә рәсми сәфәре кысаларында Казанга да килеп китте. Ул вакытта еллар буе низаг эчендә яшәгән Фәлестин дәүләтенә республиканы милләт-ара һәм дин-ара татулык үрнәге итеп күрсәттеләр. Татарстаннан өйрәнерлек нәрсә бар дигән фикер әйттеләр. Шул ук фикер Казан Идел буе федераль университеты һәм аның Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге үткәргән халыкара фәнни җыенда да яңгырады. Җомга көнне Казанда башланган халыкара симпозиум гарәп һәм Израиль низагы һәм аны хәл итүдә Русиянең роле дигән исем астында үткәрелде. Фәнни симпозиумда Русиянең тышкы сәясәте турында гына түгел, Татарстанның бу төбәк белән тарихи элемтәләре турында да чыгышлар булды. Бу фәнни җыенны азатлык хәбәрчесе Бикә Тимирова күзәтте.
Халыкара фәнни җыен Гараб һәм Израиль низагы һәм аны хәл итүдә Русиянең роле дигән исем астында үткәрелде. Исеменә караганда чара бик копшу үтәргә тиеш булса да, тыйнак кына университетның китапханә залында гына уздырылды. Аның каравы, чарадагы фикер алышуларда Фәлестин дәүләтенең Русиядәге илчесе, Русия фәннәр академиясенең якын көнчыгышын өйрәнүче институтлар хезмәткәрләре, бөтен Русия югары уку йортларыннан килгән галимнәр, Татарстандагы яһуд һәм мусульман дине вәкилләре катнашты. Фәнни симпозиумда Русияның тышкы сәясәте турында гына түгел, Татарстанның якын көнчыгыш белән тарихи элемтәләре турында да чыгышлар булды. Татарстандагы яһуд оешмасы вәкиле сәламләү сүзендә яһудларның берничә гасыр буена шушы җирләрдә тыныч яшәүләре турында сөйләп, бөтен Русиядән җыелган галимнәр алдында республикада чыннан да милләт-ара татулык булуын расларга тырышты. Аның әйтүенә караганда, Израильдә Татарстаннан чыккан 10 меңләп яһуд яши һәм алар ике арада мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Татарстанны һәм Израильне берләштерүче икътисади элемтәләр турында, сәүдә әйләнеше турында да сүз конференциядә соңрак булачак. Шимбә көнне сәүдә сәнәгать булаты җитәкчелеге катнашлыгында түгәрәк өстәлнең үтүе планлаштырылган. Конференцияның беренче көнендә исә ислам һәм яһуд диненең охшаш яклары, Идел буе мусульманнары һәм Фәлестин дәүләтен бәйләүче тарихи бәйләнешләр, элемтәләр турында сүз булды. Диния нәзарәте рәисе урынбасары Валиулла Якуб элек-электән татарларның якын көнчыгыштагы дин кардәшләрен яклап килүен әйтеп китте. Халыкара фәнни симпозиумның ачылышында Фәлестин дәүләтенең гадәттән тыш һәм вакаләтле илчесе Мустафа Фаид та чыгыш ясады. Ул халыкара җәмәгатьчелек Израильнең килешүләрне үтәүен ныклы контроль астына алырга тиеш, Фәлестин җирләренең оккупациясен туктатырга кирәк дигән белдерүләр белән чыкты. Фаид Фәлестин дәүләте Русияның якын көнчыгышта уйнаган роле белән тулысынча канәгать дип белдерде. Чарада кызыклы тәкъдимнәр дә әйтелде. Берләшкән Милләтләр оешмасының Мәскәүдәге мәгълүмат үзәге вәкиле Юрий Шишаев Фәләстин сәяси көчләре арасындагы тарткалашны үзенчәлекле итеп хәл итергә чакырды. Ул хакимияттә булган фиркаларның вакаләтләрен бер өлешен генә булса да, халыкара көчләр ярдәмендә оештырылган вакытлы хөкүмәткә тапшырырга мәллә дигән фикер әйтте. Русияның якын көнчыгышта бер яклы гына түгел, төпле, үлчәнгән карашта тору кирәклеге турында Русия иҗтимагый палата агзасы диннәр турында күп еллар буе язган Мәскәү журналисты Максим Шевченко да сөйләде. Ул булай диде.
Я вижу здесь серьезную угрозу, которой пытается российское руководство противостоять.
Израиль яклы сәясәт үткәргән элекке президент Борис Ельцин хөкүмәтеннән аермалы буларак, премьер Путин һәм президент Медведев та якын көнчыгышка бар дәлилләрне үлчәп карый. Моңа аларны Гарәп-Фәләстин низагын Кавказдагы сугышчы төркемнәрнең куллану куркынычы да этәрә дип уйлыйм. Диде иҗтимагый Пулат вәкиле Максим Шевченко. Аның сүзләренчә, Русияның бу төбәктә уйнаган роле, аның бу низакка карашы илдәге милләтара татулыкка да нык кына тәсир итергә мөмкин. Әлеге фәнни җыенда җәмәгать палата әгъзасы Максим Шевченко һәм Израильдәге татар оешмасы башлыгы Закира Зарипова арасында бәхәстә булып алды. Шевченконың төбәккә бая биргәндә каты сүзләрдән тыйылып торырга дигән сүзенә Зарипова оккупация сүзен кулланмаска чакырды. Ул Израиль-Фәләстин дәүләтенә ярдәм итеп килә, илгә яшәргә килгән гарәпләргә яхшы шартлар тудыра дип белдерде. Максим Шевченко Газа сызыгындагы халыкның, балаларның даруларсыз, ачлыктан интегүе, анда журналистларның кертелмәве һәм бу төбәктәге хәлләрнең берничек тә яктыртыла алмавы турында әйтте. Әлеге фәнни җыенда шулай ук якын көнчыгыштагы башка күп санлы проблемаларга багышланган чыгышлар да ясалды. Әлеге фикер алышуга читтән торып Израиль, Америка Кушма Штатлары, БДБ илләре галимнәре, җәмәгать эшлеклеләреннән дә тәкъдимнәр җыйдылар. Аларның да фикерен исәпкә алып, фәнни җыенның ахырында низакны хәл итү турында тупланган тәкъдимнәрдән конференция карары кабул ителергә тиеш.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркемнең Төркиягә сәфәреннән соң очрашуларда имзаланган килешүләр турында тәфсилләрәк мәгълүматлар билгеле була башлады. Килешүнең берсе нигезендә Русия газ бәяләрен билгеләгәндә Төркиягә ташламалар ясаячак. Төркиянең эчке сәясәтендә исә оппозиция башлыгының җанҗал тудырган видеосы һәм ортабан аның вазифадан чигенүе хәбәренә карата көчле кайтавазлар яңгырады. Әлеге яңалыклар белән Мәтин Карышмас Төркиядәге хәлләргә атналык күзәтүендә таныштырыр.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең Төркия сәфәре алдыннан әңгәмәсе басылган Төркиянең Заман газетасы Энергия министрлыгы һәм энергия тармагындагы вәкилләрдән алган мәгълүматларга караганда, Төркия Русияга атом энергия станциясы проектын төзүү ишен тапшырганда бәрәбәренә газ бәяләрендә мөһим ташламаларга ирешкән. Яңа килешү маддәләре белән Төркия газны якынча 10% ташлама белән сатып алачак дип фаразлана. Шулай да энергия тармагы вәкилләре шартларның әле каралуын, сөйләшүләр нәтиҗәсендә төгәл ташламаларның никадәр булачагын алдыбыздагы көннәрдә белдерәчәген әйтте. Русия табигый газны якынча 10% ташлама белән Төркиягә сатса, 15 елда бу Төркия өчен 7,5 миллиард доллар файдага төшәчәк. Ләкин Төркиядәге вәкилләр соңгы арада газ алу күләменең кимүе күз алдында тотылганда, бу ташлама 15% тирәсе булырга тиеш дип белдерә. Русия вице-премьеры Игорь Сечин дә бу хакта газга ташламалар булачагын әйткән иде, ләкин аның ничә процент булачагы турында тәфсилле мәгълүмат бирмәде. Тарафлар сөйләшүләренең нәтиҗәсен көтә. Төркия ихтияҗы булган газның 60%-ын Русиядан сатып ала. Әлеге газ хәзергәчә Төркия чигенә Тракия аша килгән газ үткәргечтән алына иде. Русия белән булган бу беренче килешүнең мөддәте 2011 елда бетә. ikinci kelishuvi 2021 ham ishinchi ya'ni zangar og'im kelishuvi 2025 yilga qadar davom etishak. Turkiya ariga 3 kelishuv negizinda Rossiyadan yoqinsha 250 milliard kubometr gaz sotib olishak. Turkiyaning birinchi atom energiya stansiyasini Rossiya tuzayshak. Turkiya xalqi orasida eng ko'p qiziqsinuv tug'dirgan aybir esa stansiyada yetishtirilgan elektr ishin Turkiyaning qadar tilyashagi masalasi. Energiya ministrligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, stansiyada yetishtirilgan elektrga Turkiya yetishtiruv shig'imiga yaqin baya tilyashak. Stansiya proyektini Turkiyaning 20%lik hissasi bo'lar deb kutiladi. Bu atna Turkiya tashqi siyosatida Rossiya bilan bo'lgan kelishuvlarga e'tibor qaratganda, ichki siyosatda esa opozitsiya boshlig'ining vazifadan ketuvi xabarini qaytavozlar davom etdi. Opozitsiya boshlig'i Deniz Boykalning bir deputat bilan bo'lgan skandal videosining fosh etilishidan so'ng 40 yilga yaqin siyosiy karyerasi bo'lgan Jumhuriyatchi xalq partiyasi boshlig'i Deniz Boykal vazifadan ketishagini bildirdi. Turkiyada Boykalning seks skandalidan ko'proq Boykaldan so'ng opozitsiyaning kelajagi ne bo'lar, bu masala e'tibor yuzagina mindi. Boykalning yonidan partiya boshlig'iga qaytishagi turunda farazlar bo'lsa-da, boshqalar dunyoviy davlatchilikni yoqlagan aligi sulchi opozitsiya partiyasi boshlig'iga belgilanishak yangi shaxsiyatning kim bo'lishagi turunda qiziqsina boshladi. Opozitsiyaning hozir tog'inda kuchliroq yetakchiga ehtiyoji bo'lishi turunda fikrlarda yangradi. Hatto qo'ybirovlar aligi ssenariyaning, ya'ni video kasseta skandali bilan Boykalni qiyin holda qoldiruv tirishliklarining naq shuluq maqsadda opozitsiyaga kuchliroq yetakchini kiytiruv maqsadida boshqariluvda olg'a surildi. Baykal o'rnida 2009 yilda Istanbul shahar boshlig'i saylovida Jumhuriyatchi xalq partiyasining nomzodi Qilichovlini belgilab turganda so'zlar yurdi. Partiya ishinda esa Qilichovlini yoqlaganlar ham unga qarshi bo'lganlarda bor, lekin qay birovlar uning opozitsiyaning tovushini yetkirish uchun Baykalga qaraganda kuchliroq ham xarizmatik yetakchi bo'lishini olg'a sura. Fikr soruşturularga qaraganda esa xalqning 52% Qilichovlining yetakchiligini yoqlasa, 13% kishi Baykalning yangadan yetakchi bo'lishini tilay ekan. Shu hisobdan Baykal kiri partiyaga qaytsa-da, uning yetakchiligi partiya ishinda qarshiliklar tudurashak deb farazlana. Ikkinchi yoqdan Jumhuriyatchi xalq partiyasi tarafli medianing skandal xabarlari ham ortaban vazifadan ketuvi bildiruvina qarshi Baykalni yoqlamovi e'tiborni jalb etdi.
Ozodlik topshiruvlarin siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Uzgan shimba topshiruvida biz Tatariston Fanlar Akademiyasi prezidenti Ahmet Masharov bilan angama topshirgan edik. Onda so'z ona tilinda bilim beru masalasi turunda bordi. Bugun shul angamaning davomini taqdim etamiz. Ahmet efendining oktyabr oyinda o'tishak jonli sab ham totar boshqirt munosabatlari turunda fikrlarini eshitirsiz. Oning bilan Ozodlik radiosining Praga studiyasida oliy g'ilmiy so'lashdi.
Соңғы вақытта иң зур бәхәсләр уятқан темаларның берсе безнең тыңлаучылар арасында ул да булса, бу октябрь аенда үтәчәк җан исәп мәсьәләсе. Бигрәк тә инде Башкортстан татарлары борчыла, дөрес саналар микән? Менә шу мәсьәләгә сезнең карашыгыз нинди? Сез бу турыда нәрсә әйтә аласыз?
Минем уйлавымча, беренче сон алганда мин бик аптырап карап тордым. Әйтик, Мәскәүдән шундый хәбәрләр килә башлады, аннан теге кагазлар килә башлады. Татарларны бүлү, ваклау, ногайлар айрым, крәшеннәр айрым, тегеләр айрым, булар айрым. Инде фәнгә каршы булган нәрсә, дөрес булмаган нәрсә дип аңлыйм мин. Безнең мәшһүр академигыбыз Абрар Абый Каримуллин сөйлидер һәм язадыр, тырышып тикшерсәң 20 миллион дөньяда татар яшәй дип. Мин үзем 8 миллион дип сөйлим, кайбер кешеләр 7 миллион, 7 миллион ярым дип сөйлиләр. Табигый фәннәр өлкәсендә эшләүчеләргә, химикларга, математикларга, физикларга монда инде проблема юк шикелле тоела. гуманитар өлкәдә эшләүче галимнәр проблемалар бик күп табалар. Бигрәк тә инде менә ваклау, айыру монсы инде фәнчә түгел, фәнгә каршы булып чыга. Инде исәбемчә. Менә татар башкорт мәсьәләсенә килгәндә, мин үзем саныйм, ул бер халык. Бер тел, бер җир җырлыйлар, бер культура, гомер буе бергә яшаган. Мин гомер буе Башкортстанда эшләдем. Бик күп еллар Салаватта, Уфада, бик күп дусларым бар. Күп еллар инде. 73 елдан башлап, мин һаман Башкортстанда. Шуңа күрә минем андый хәбәр килеп җиткәч, башыма да сыймады. Ул ничек инде әйтәм, мин гомер буе бергә эшлим, без туганнар, бер нинди аермабыз юк, бер телдә сөйләшәбез, бер телдә яшәбез. Менә кайбер политиклар, кайбер гуманитар өлкәдә эшләгән галимнар ничектер шуны проблемага әйләндерделәр. Мин уйлыйм, ул уйлап чыгарган проблема, дөрес түгел проблема. Шуңа күрә безнең фәннәр академиясендә бу проблемага карашы шундый. Без бер халык, безнең бер культура, бер тарих, без бергә эшләргә тиеш, бергә булырга тиеш. Шундый ук фикердә торадыр менә безнең академигыбыз Роберт Искандарович Нигматуллин, ул Башкортстанда 5 ел буе президент булып эшләде, Башкортстан фәннәр академиясе президенты. Аның вот миңа бик ошады, аның соңгы мәртәбә безнең академиядә бер 4 ел элек чыгыш ясады, ул бу мәсьәләгә аңа сорау бирделәр, ул да әйтте. Татарлар, башкортлар бер халык. Иң якын халык. Телләре, культуралары, гореф-гадәтләре, ашау-эчүләре барса да, читтән тәэсир булмаса, алар берләшеп беткән булырлар. Әмма кемгәдер кирәк аларны әзрәп аеру. Аннары инде галимнәрнең үзләренең дә дөресрәк булмаган эшләре бар. Әйтик, грамматика. Татар теленең грамматикасы, башкорт теленең грамматикасы. Бит галимнәр эшләргә тиеш, аларны берләштерергә, әкренләп якынлаштырырга. Ә галимнәр эшли, әкренләп аларны аерырга. Иң зур аерма татар-башкорт арасында, татар теле, башкорт теле грамматикада булып чыкты. Грамматиканы кешеләр яза, галимнәр яза. Әйтәсем килә, безнең галимнәр эшләргә тиеш ике грамматиканы якынлаштырырга. Шунда безнең бердәмлек килеп чыгачак. Бер халык, бер культура, бер тел. Әзрәк аермасы булса, ул халыкның байлыгы дигән сүз. Әйтик, безнең чүпрәле татарлары арча татарларыннан аерылып тора ич. Аңа карап без аларны аермыйбыз. Ул безнең байлыгыбыз. Алар әйкен бер төрлерәк сөйлиләр, арчада икенче төрлерәк сөйлиләр. Ул бергә кушсаң, безнең байлыгыбыз, безнең духи байлыгыбыз. Шул юлдан барсак, мин уйлыйм, ул мәсьәлә әкренләп кимер. Андый проблемаларны әйт, бигрәк тә инде теге халыкара проблемаларны тиз генә чишеп булмый. Кылыч белән карт итеп кисәргә ярамый. Тормыш үзе әкренләп алып барырга тиеш. Галимнәр беренче скрипканы уйнарга тиеш. Алар идеологияны бирергә тиеш. Без бер халык, безнең бер культура, бер тел, бер җир, без әкренләп якынлашырга тиеш.
Димәк, сез шушы беренче адым буларак, шушы грамматика юнәлешендә ниндидер якынаю, грамматиканы бераз якынайту адымын тәкъдим итер идегез?
Беренчедә, бөтен яхшы эшне кешегә әйткәнче үзең башларга кирәк. Менә безнең фәннәр академиясе быел инде башлады. Безнең бер проект булды, механика, машина төзү буенча фәнни проект. Без Башкортстан фәннәр академиясен бергә эшләдек. Академик Илхамов ул безгә дә эшләп китте, бик зур галим. Безнең шундый грант булды Татарстан фәннәр академиясендә. Менә машина төзү өлкәсендә без зур гына бер проектны, фәнни проект, фундаменталь фәнни проектны бергә эшләдек. Беренче адым ясадык инде. Ике академияны берләштерү, якынлаштыру. Без бергә эшләргә тиеш, чөнки безнең теге машина төзү өлкәсендә, ул хуҗалык, бөтен өлкәдә дә без бит якыннар, без бит күршеләр. Безнең аерма юк, бер-беребезгә булышып, тирәнрәк эзләнүләр, зуррак нәтиҗәләр алып эшләү, бергә эшләсәк уңышлырак булачак. Менә без шуннан башладык. Безнең тел галимнәре дә хәзер Галимҗан Ибраһимов институтының галимнәре дә якыная баралар. Без яңа битне ачарга телибез безнең галимнәр арасында, безнең республикалар, безнең халыклар арасында. Якыная юк. Тегәл фәннәр өлкәсендә, гуманитар фәннәр өлкәсендә, грамматика, тарих, филология. Шулай итеп, барыбыз да бер юнәлештә тырышып эшләсәк, мин уйлыйм, 5-6 елдан андый сүзләр бетәчәк. Ә инде теге халык санын алганда, кемгә татар дип язу, кемгә башкорт дип язу, әйтик, татар кызы башкорт дигәнә чыкса, минемчә, татар теле, татар әдәбияты, татар җаны, татар халкы югалмый. Әгәр дә инде менә татар кызы рус егетенә чыкса, кызганычка каршы балалар инде татарча белми, ул татарның кыскаруы дигән сүз. Минемчә, менә татар башкортка күчүдән бик зур зара юк, әгәр дә татар башка милләткә күчсә, анда әйтик, рус милләтенә, белорус милләтенә, анда менә татарның югалуы инде. Чөнки ничектер булып чыга, безнең кызлар кияүгә чыкса, үзләренең сүзләрен әйтә алмыйлар. Алар йомшаклармы, ничектер, алар теге якка күчеп китә. Хәтта усал кызлар да бар менә безнең мишәрләр арасында. Минем үземнең күз алдымда Германия егетенә, бездә эшләгән Германия егетенә, Резида исемле кыз кияүгә чыкты. Хәзер алар Германияда яши, аның малаеның исеме Аслан, кызының исеме Алсу. Алар татарча белә, туган телен белә. Резида әйтә, мин әйтәм, ничек Резида син Германия? Ничек инде алар ана телен белмәсен дип белергә тиеш ди. Усал кызлар булса, татар сакланып кала. Ну, бу бик сирәк
күренеш.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның республикадан читтә яшәүче татар сугыш ветераннарына 2-нче дөнья сугышындагы җиңү көне уңаеннан котлаулары һәм бүләкләре Омскидагы татар ветераннарына соңарып булса да килеп җитте. Бу бүләкләр шәһәр татар милли хәрәкәте тарафыннан тантаналы кичә оештырылып тапшырылды. Әлеге кичәдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Сония Мирхалиева булды.
2-нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан ветераннарга хөрмәт зурдан булды. Аларның күпләре фатирлар белән тәэмин ителделәр. Һәммәсендә хакимият органнарыннан, элек эшләгән урыннарыннан, мәктәпләрдән өйләренә килеп тәбрикледеләр, төрле очрашу кичәләргә чакырдылар, җылы сүзләр әйттеләр, бүләкләделәр. Булардан тыш, Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар милләтеннән булган ветераннарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән бүләкләр дә тапшырылды. Татарстан президенты бүләген Омскиның 14 сугыш ветераны да алды. Аралар ерак булу сәбәпле, ветераннар кулына бу бүләкләр 12 май көнне генә тапшырылды. Омскида бүләкләрне тапшыруны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре оештырды. Алар кулларына гармун тотып, һәрбер ветеранның өенә бардылар. Татарстан президентының факс аша җибәрелгән котлау хатын укыдылар, бүләген тапшырдылар һәм бергәләп татар җырлары башкардылар. Чексиз тулкынланган ветераннар күз яшьләре аша рәхмәтләрен белдерделәр. Күңелләрендә туган хисләре белән дә уртаклаштылар.
Һәрбесендә орден кразы сүзде. Гордимся. Вот так воевали. Рәхмәт, мең рәхмәт сезгә.
Әнетин абый, сез кайсы елларны үттегез сугыш елларын?
Мен киттем 43-нче елны добровольно военно-воздушной силы Тихоокеанского флота. Шунда 7 ел хезмәт иттем, 50-нче елны кайттым Омскига. Завода эшләдем, күп награда, орден, знак почета завода алдым, и она кругом медальнар. Больше Саша работает, 49 ел.
Нуртина, сез менә ризамы хәзерге тормыштан канәгатьсезме?
Алла биргән тормышка меңнә-мең риза. Рядом минем белән, менә минем самый яраткан әтәм, бала-чагалар яныбызда, туганнар килеп йөриләр. Без рәхмәт, рәхмәт сезгә барыгызга да.
Менә шундый күтәренке рух һәм яшәүгә өмет тудырды Омский ветераннары күңелендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның бүләге. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Шулай итеп, бу атна җиңү бәйрәме уңаеннан сугыш еллары хатирәләре белән үтте. Азатлык радиосының төрле төбәкләрдәге хәбәрчеләре сугыш һәм тыл ветераннарының сугыш чыры хатирәләрен ишеттерде. Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим да сугыш чыры баласы. Бүген ул радио тыңлаучыларга үзенең шул еллардагы балачак хатирәләре белән уртаклаша.
Җиңү бәйрәмен быел аеруча зурлап каршыладык. Бик үк түгәрәк даты булмаса да, мондый тантаналар балачак хатирәләрен дә искә төшерделәр бит әле. Безнең Бәләбәй районы Кызылгөл колхозы дәүләткә бурычын тутырып үтәгән. Тик менә район буенча план тулмаган икән. Знаменка, Пишменка, Верхняя Усинька авылы халкы ашлыкларын җыеп бетерә алмаганнар. Район буенча да план үтәсен өчен безнең авылның орлыкка калдырылган ашлыгы да кирәк булып чыккан. Моны районнан килгән полномоч сөйли. Колхоз рәис аптырашта. Шәмсетдин абзый дөрес сөйли. Әгәр без семенный ашлыкны ыздавать итсәк, язгы чәчүгә орлык калмый. Но ведь иптәшләр полномоч Халиуллин да дөрес сөйли. Армияны ашатырга кирәкме? Кирәк. Рабочий классты ачтыра алмый. Так что лучше ыздавать итәйек иптәшләр. Әле бит шөкер иптәш Сталин исән, безне орлыксыз калдырмас. Менә Хисне Җамала по минем сүзләренә раслар. Былтыр яз көне юллар зилгәч бәләкәй шана белән Ливатырдан улда семена ташыды бит. Бу елда ташырбыз. Иптәш Сталин гына исән булсын. Сдавать иттерделәр шулай. тик сырау да калайыш. Нигә теге авыллар үтәмәгәннәр икән соң? Безнең авылда урып җыю беткәч тә, калган башакларны да җыярга ярамый. Мәктәп балаларыннан колхоз өчен җыйдыралар. Әзиле шақырым Ирақлықтағы Верхни Үсенек ауылында хәтті ұрмағаннарда. Яз күні қорлар әрбіткәш, шул ауыл жерлеріне башаққа ерейдік. Инәке қоты кесетіп қоя. Жерді ятқанларын олмағыз, суда ұзақ тұрған бұғай ауылы бұл ауыл, сабақларында басып тұрғанларын ғына жейгіз. Верхни Үсенек ауылы халқына ұрмағаннар үшін рахметлер оқи-оқи жияйдік. Неге үлгірген әзір ашлықны жимағаннары турында ойлап нетіп тұрмышайын әлбетте. Кышкы ызын кишләрдә күрше тирә хатын-кызлар ширатлап кемгә дә булса җыелып киш утыралар. Чөнки һәр өйдә яктылык тоту бик кыйммәткә төшә. Электр юк, керосин кыйммәт. Шират тотып утыру бездә балашага өстендә. Өлкәннәр бияләй юк башлар бәйлиләр, тәмәке янчыгы, кулъяулыклар шигәләр, фронтка, солдатларга бүләккә. Хәйр бүләккә генә түгелдер шул. Безгә балаларга эләкмейде бит андый ыйык баш бияләйләр. Кырып себереп, итен, майын, йомыркасын, тиресен, йынын салымга алып китәләр. Натуральный лог дип. Булса булмаса да тапшыр гына. Аның өстәвенә һәр йорттан фәлән кила киптергән бәрәңге. Анысы да җитмәгән, язын бәрәңге утыртып бетергәч, мәктәп директоры Кашафетдин абый белән 2 яш укытучы килеп керделәр. Кашаф абый әйтә, мин сара менә фронтка бәрәңге кирәк дияр бит, бераз әмәлләй инде ди. Кашап абый авылның иң абруйлы, иң өлкән укытучысы. Мулла нәселеннән. Әнкәй теләр-теләмәс кенә базга төшеп китте. Бер чиләк бәрәңге чыгарып идәнгә куйды. 6 баланың 12 күзе шул чиләккә текәлгән. Кашафетдин абый бер бәрәңгегә, бер безгә карап-карап торды да, "Ярар инде мин сара, балаларың ашап" дип чыгып китте. Теге 2 яш укытучы да аңа иярделәр. Сентябрь, дәрес юк, бәрәңге җыярга җибәрәләр. Хәтта безне беренче сыйныф балаларында. Мәктәп директоры Гәрәй абый сафка тезде. Әтиләрегез өчен бәрәңге чүпләргә барабыз. Барабыз да бит, туңдым ишетә. Гәрәй абый калтыравыма карап торды да, "Бар класска кер" дип мине сафтан чыгарды. Тагын 2 малай һәм 4 кыз шулай куылдык. Гәрлек тә бит, нишлисең инде, шабаталарыбыз күтәрмә шакмаксыз иде шул. Аяклар шыланган. Кеш белән инәки Юнус бабайдан шакмак куйдырып кайтты Шабатага. Корбан бәйрәме. Авыл ишына ир ат затыннан яше карты шулагы аксагы җыелган. Сафка бастылар. Без балашага да артта сыенды. 40 адым саен туктап тәкбир әйтәбез. Шулай итеп зиратка барып җиттек. Авылның башка урамнарыннан да килеп җиттеләр. Корбан гаете намазы ачык һавада зиратта уза. Чөнки элекке мәчет биналарының берсе клуб сифатында хезмәт итә, икенчесендә мәктәп, өченчесе ашлык киләте. Юнус бабай укасыз булса да, мулла сифатында гает намазын укыды. Анасын татарчага күчеп туган илебездә шәшәк атып яшәү өчен коммунистлар партиясенә бик юлбашыбыз Сталинга рәхмәтләр укыды һәм сүзен яшәсен безне якты киләчәккә алып баручы Йосип Бесарановыч Сталин амин дип бетерде. Барыбыз да амин тоткач Сталинның исән саулыгына садака бирдек. Минем дә инәки биреп җибәргән бер тәңкә акчам бар иде. Уннан артык хатын-кыз сабанга җигелеп җир сөрәләр. Огач аяклы Шарифулла абзый сабан тотып бара. Без аның артыннан кышын туңып черегән бәрәңгеләрне аулыйбыз. Унга якын малай чиратлап чыгасы бәрәңгене каршылыйбыз. Бәхетең нинди бит? Кемгә зур чыга, ә кемгә бармак ишыдай гына. Тик бәхәс юк, өлешеңә тигән көмешең. Аны алып кайтасың, инәки тия юка гына күмәч ясый һәм табада кыздыра. Табага ябышмасын өчен солидол белән майлый. Бик тә тәмле була иде ул кәлҗемә. Иң кыены озын кыш вакыты. Кәлҗемә вакыты җиткәч бераз тыналасың. Ужим суган өлгере, анасын балтырган кышытканнар китә. Димәк, быйылга исән. 1943 елда авылыбыздан бер үк көнне 26 сүлектә егетләребез сугышка киттеләр. Яшьләр иде әле алар, 16-17 чамасы гына. Иң кызганычы шул, аларның батырларча һәләк булуы турындагы хәбәрләр озак көттермәделәр. Китүләре дә, кара кагазлары дә барысыны кыда бер үк көнне булдылар. Нинди батырлык күрсәтеп өлгергәннәрдер инде 2-3 ай ишендә. Унун 5 ел элек Казанда бир шигар ишраган иде. Мы воевали за право говорить на родном русском языке. 309-нче кебек законнар яңгырда яуганда, а мы-то за что кебек сыраулар да бураулый шул безнең башкайларны. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Бәрәуіз сәхифәсінің келесі шығарылышы дин тұтушы яшләрінің интернет оша танышулары, ғойля құрулары турында болашақ. Электрон форматта танышу қорқыныш түгіл мі? Смайликлар білән білдірілген хислер зур мәхәббәт ұтын қабыза алыр мі? Бұ турда студияға келген Ислам интернет сәхифәсі хәбәршісі Рузилә Гәрәева сөйләп китер. Тапшыруны Данил Сафаров әзірләді.
Интернетның файдалы хезмәтләре турында бер туктамый сөйләргә мөмкин. Бу юлы глобаль челтәрнең тагын бер уңайлы ягы турында фикерләшәбез. Ул да булса, интернет аша танышулар, гаилә корулар. Бу мәсьәлә айрыша дин тутучы яшьләр өчен актуаль. Синең дини карашларыңны үз итүче тиң ярны ничек табырга? Булачак хатыныңны яки иреңне ничек сайларга? Баксаң, бүгенге заманда интернет ярдәмгә килә икән. Электрон форматта танышу куркыныч түгелме? Смайликлар белән белдерелгән хисләр зур мәхәббәт утын кабыза алырмы? Бу турыда Info Islam Media төркеменең info.islam.ru сайты хәбәрчесе Рузилә Гараева белән әңгәмә кырабыз. Рузилә, сезнең Islam Info Media группасына газеталар, башка мәгълүмат шаралары һәм шулай ук интернет сайт та керә. Бу сайтның максаты нидә?
Әйе, шуннан да безнең Info Islam Media группасына газета керә. Info Islam ул русча һәм татарча һәм сайт. Бу сайт әле безнең бер ел гына эшләп килә. Мин әйтмәсәм, безнең сайтына теге фақат мусульман кешеләр генә керә, укый дип теге 50-гә 50.
Төрле дин вәкилләре җыелган сайтларда гадәттә ниндидер ызгыш та килеп чыга. Бу шактый күп куркыныч күренеш бит форумнарында. Әйтик, милли аран индидер конфликтлар чыгырга мөмкин, виртуаль мәйданчыкта булса да, андый очраклар бармы? Һәм алар булса, аларны ничек контрольдә тотасыз?
Бездә андый, Аллага шөкер, андый очраклар әле булганы юк. Безнең бит инде менә теге мусульманнар өчен махсус танышу проекты Ислам арты дип атала бит инде шул социаль проект бар һәм теге мусульманнар шәендә ВКонтакте дигән хәзер бар бит инде төшенчә. Шундый социаль проект бар. Әлеге хәтле безнең андый очраклар булганы юк.
Шушы танышу сайты буенча, танышу бит инде виртуаль булганда, ул тагын да куркынычрак шикелле. Мәсәлән, дин әһелләре, дин вәкилләре арасында танышу проблемасы бар, әйе бит. Сез шул проблеманы берникадәр хәл итергә алындыгыз. Әмма бит реаль танышуда шактый куркыныч кай вакыт, ә виртуаль танышу бит әле уландан да куркынычрак.
Әйе, мин сезнең белән килешәм, чөнки мәсәлән, сайтка анкеталарын куялар бит инде, без бит инде бу кешеләр турында 100%лык мәгълүмат белмибез. Төрле кеше бар, әлбәттә алар үзләрен теге без начар кеше дип анда куймыйлар бит инде. Мин уйлыйм инде, безнең мәсәлән редакция шулай куйды, бу бер эш инде, ә соңыннан бит инде теге әйтәләр бит әле эшнең ничек китүе һәм нәрсә белән тәмамланганы ансы Аллаһ Тәгаләнең кулында диләр. Анда очракларда бәлки булгалай торгандыр.
Шулай да сез күзәтеп барасызмы? Сезнең сайт аша бу гаилә корган дип әйтмим, ким дигәндә ниндидер мөнәсәбәтләр кабызып җибәргән кешеләр бармы?
Бар, Андылар шактый менә безнең элек Сөлейман мәчетендә танышулар бар иде бит инде. Анда хезмәт аркылы 900 никах теркәлгән.
Уңышлы мисалмы, бәлки тискәре мисалдыр.
Мәсәлән, менә интернет челтәре буенча инде хезмәттә без аны контрольдә тотмыйбыз. Сөлейман мәчетендә теге булды бит инде, хәзер ябылды. Менә анда бер шундый кызык мисалны мин сезгә китерә алам инде. Дагестаннан, мәсәлән, бер егет килде инде. Миңа ди, зинһар өчен талап бирегез әле. Тормыш иптәше ди, ул хатының кызының ди инде. Ну, өч баласы булса да яры ди инде теге. Айрылган була бит инде алайма. Һәм Мәликә басыр инде, син менә ди, яш егет ди, менә сиңа ни ди, өч балалы хатын кирәк ди. Ул егет шулай дип җавап бирә. Минем ди, яхшылык эшисем килә ди. Хәзерге заманда бит инде теге өч бала белән бер бала белән дә әле авырлыкны кигә чыгарга әйме. Миңа шуның өчен кирәк ди. Һәм шул хезмәтен табып бирә, шундый хатын. Алар бер атна эчендә никах укыйлар. Һәм Дагестанга китәләр. Хәзерге көндә инде алар бергә яшиләр, аларның уртак балалары бар һәм алар менә бәхетле тормыш алып баралар инде.
Бу уңышлы очрак, тискәре очраклар бармы, мәсәлән, барып чыкмаган мөнәсәбәтләр?
Андыйлар да бардыр инде. Теге бөтенсе дә безгә мәгълүм түгел бит инде.
Ә бу 3-4 ел эшләгән хезмәт ни өчен ябылды? Бу өлкәдә проблемалар беттеме? Ки башка сәбәпме? Бөтен кешене иләндереп, кияүгә чыгарып бетерделәрме? Ник ябылды ул?
Беренчедән теге бик күп хәзер булган анкеталарны теге кагазда бит инде анкеталар иде безнең әйме. Шуларны теге без электрон версияга күчердек, менә шул никах РТ-да бит инде әйме. Анда әлеге көнне ялгышмасам 5000-ға яқын анкета бар инде. Біріншіден шул себеп болды. Екіншіден инде біздің екінші проектлар көбейіп кетті.
Әмма сіздің сайт бойынша ғана айтпаймын, басқа сайтларына да айтам. Дин юнәлішінде эшләүче сайтлар көбісі рус тілендә. Яшьләр арасында да менә еш кына күзәтелә. Яшьләр дин таталар, әмма татар телен белмиләр. Менә бу оңайдан сайтның менә шулай булуы ул оңайлымы? Сорауны кайналып әйтәм, татар интернетен бераз байытасы килгән инде, әйме? Татар сайтлары күбрәк булсын иде, татар телендәге сайтлар, шул исәптән дини сайтлар да.
Мәсәлән, әле күптән түгел теге Татарстан диния нәзәрәтенең сайтының татарча бүлеге дә барлыкка килде. Әле без рус телендә, бәлки киләчәктә, бәлки бездә теге русчасы да булар, татарчасы да булар дибез.
Социаль челтәрләрдә анда бит инде аралашу гына түгел, танышу гына да түгел, анда медиа ресурсларга бик баялар һәм теге яки бу сөйләшү стильләренә дип әйтик инде шул интернет сленг. Дин вәкилләре алар берникадәр ул яктан бит инде шикләнгән, әйе бит. Кемнәрдер саный фотографияны да эләргә ярамый дип саный. На шул очракта ничек булырга? Һәм сезнең нидә дә булса шикләү бармы? Мәсәлән, интернет сленг белән файдаланмаска. Интернет сленг бит инде ул күбесенчә теге сүгенү сүзләре белән бик якын дип әйтергә дә була.
Мәсәлән, безнең хезмәттә инде әлбәттә теге сүгенү сүзләре андый сүзләр юк. Без аларны кисәтеп торабыз, алып куябыз инде. Фотосүрәтләргә килгәндә дин тарафыннан теге тыелган ничек дип әйтергә инде бер караш юк инде аңа. Яшьләр арасында инде менә әле безнең хезмәттә мәсәлән анда безнең фотосүрәтләр бар. Фотосүрәттә булмаса, минемчә ул кызыклы булмас иде инде.
Нау башка социаль челтәрләр дип әйттегез. Мәсәлән, ВКонтакте, Одноклассники дигән сайтлар, алар сезнең аудиторияны алмыймы? Мәсәлән, сөйләшүләрдә дини темаларга бик еш кына кирип китә. Модераторлар һәр вакытта да күрмиләр аларны. Бу проблемамы?
Бу юк, минемчә бу проблема түгел, чөнки кемгә нинди теге тараф ошый, шуны кеше үзе сайлый. Мәсәлән, безнең күп кенә мусульман дин кардәшләр барысы да диярлек контакта да бар. В исламе дигән Одноклассниклары да күп. Монда бит инде нитеп булмый, контролировать итеп булмый.
Интернетта гел эшләүче кеше буларак, якын киләчәккә нинди фаразларыгыз бар? Татар интернеты кая барыр? Татар интернетындагы дини сайтларның үзгәреше ничек булыр? Ничек уйлыйсыз?
Перспективада мин шуны әйтергә теләр идем. Без беренчедән менә татар телле журналистларның мин күп булуын теләр идем. Һәм аларның грамотныйрак булуларын теләр идем. Безнең бит әле татар телле сайтлар, алар гомумән теге популяр түгелләр бит инде, әйме? Бәлки, шуның өстендә эшләсәм күпкә хәерлерәк булыр дип уйлыйм мин. Чөнки бездә бит инде сөйләшергә яраталар, менә без татар телен татар балалары белмиләр, белмиләр дип. Бәлки, бу теге хәзер сайтлар бит инде алар модага кереп киттеләр. Бәлки, вот шуның аркалы ничектер без тел проблемаларын, тел мәсьәләләрен хәл итер идек.
Сез бик саваплы һәм кирәкле эш эшлисез, сезгә уңышлар теләп калабыз.
Быйылгы язда татар эстрадасында билгеле күп яшьләр яратып тыңлаган Айфара төркеменә 18 яш тулган. Һәр елдагыча алар Казанда концерт куя. Быйыл ул Камал театр бинасында үтте. Һәм бу чарага радио-телевидениедә бернинди реклама булмаган, ләкин концерт залы тамашалар белән тулы булган. Айфараның бу һәм башка үзенчәлекле яклары турында төркемнең хәзерге җырчысы Алмаз Шарифуллин кызган табада сөйләде. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Шаулатып яшибез җирне, җил давылларны җиңгеп, нинди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп. Бирешмибез бернигә дә, без имән кебек әле, ишетсен әйдә бар галәм без татар. Егетләре.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр. Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне һәр атна саен яңалыклар белән кыздыра тора, яңа җырчылар, яңа артистлар. Ләкин инде бүгенге тапшыруда яңа артист дип әйтеп булмый, чөнки аның безнең тапшыруда алдан берничә ел элек булганы бар. Алмаз Шарифуллин, Айфара төркеменең солисты. Алмаз, менә күптән түгел генә апрель азагында үзегезнең Шираттагы концертыгызны куеп киттегез. Бу һәр ел саен үтәме мондый чара? Әллә инде 2 елга бермәнде, 3 елга берме? Һәм быел инде Айфарага ничә ел булды?
концертларга келгенде биз ел даурында ел сайын коюп барабыз традиционно өзүбүз үчүн да биздин яраткан халык үчүн да тилектер бар экен биздин жырларында тыңдап биздин ижат менен таанышып барырга ошол келип билеттер алып манда билет алмай жама ничек тилей шулай кирайинде кире алса карап чыгып кетелер матуриттер
нече ел болдусуң быйыл
түп түгел 18 ел болду инде айфар ага
концерттен ширек әзірләдіге соң, ишетуімше, білуімше, бірінде радиода, телевинеда реклама яңғырамады, күші тулы еді.
Ну, бір зал болса, ол бір 3000-лік, 5000-лік халық сидыра тұрған. Анда уже шабырдатып реклама беру керек енді, чтоб көбірек. Амында бет артық реклама беруден мәңгіна йок. Артық күші кіртіп болмай анда.
Камал театры бинасынан.
Міне сен өзің концертта отырдың бет, міне көп мі күші бар есі?
600, 700, бәлкі.
Міне шол 700 күші кірсін үшін камалға шол шабырдатып реклама беру керек ме? Шығып қысқырғана керек балкымға. Ой, концерт бұл әкелегес.
Бұлды. Сол зиккайы фарашын әмі?
Әйе.
А пирамидалар үшін мына пирамида сіз Мәскәу артистларына шақырып ұшылаған егіз
концерт. Мына пирамидаға шау көрі керек енді анын. Аны да рекламаны беріп тұрмасаң болады рей, конечно.
Бұлайды халық, бұлайды.
Думаю да, реклама беруінің ақшарам етіп нешіктір мағынасын көрмедім мен. Телевизияға беріп қарадым, ол деген плюс-минус ясамады. Шоу көрі бұйыл мен, метап реклама бермейше қарайым әлі нешік болар екен. Так же оказывается. Вот дурак мен айтам нәрсеге ақша төлеп, мен реклама жасап берген екен бір күн үшін.
Лекин бит сен интернетте шулық пәрі өзде түрлі анда кіші көп отыра тұрған интернет битлерде отырдың, хаманда айттың, міне біздің концерт болады деп, яки анда достарың айтты. Шул жерден бітті ме? Сөз жүргендір бітінде.
Сөз жерінде ол кішіден кішіге міне, сен кімге деп айтасың?
Кімсің? Менің үшін сүйген ярмыз әлі. Сүйем кәмі оламын яратам. Дейді айтырға тілемін, яратмын дейді, де айта алмайын.
Репертуарды яңардым. Менә син әйттең, бер радиода синең әзрәк әңгәмәңне тыңлап алайым. Анда син әйткәнең аккаен кебек хитлар булачак дип. Нинди хитлар ул?
Аккаен кебек хитлар димәдем мин. Жырлар булачак дидем. Рас, без аны башкарабыз икән инде. Безгә һәр бер үзе безнең башкарган произведение дип тәсирләшәген инде шулай грамм эрәйме. Безнең өчен инде ул һәр бер хитаның. Һәр бер сез значит безнең күңел ашап үткән ул безгә ашаган значит. Так просто дигән җыр санына гына чыгарып җырламыйбыз. Без аны тип түккән күпмедер уйлаган аның өстендә. Аның өстендә эшләгән.
Нинди җырлар соңына әйтеп Ясын, бармаларның хәзер инде язма формасы, аудио язма.
Язма формасы юк, булыр тиздән. Ашыктыра кирәк түгел кешене. Без аны тоже уйлап, ничек иттереп чыгарырга, ничек иттереп тәкъдим итәргә икән, иттереп уйлап бетергәч, матурга чыгарып куярбыз белән сәүдә үзәкләренә.
Ниндирәк рухта соң алар мине? Исеме, авторлары.
Ай нәрсә кирәк мин авторлар сөйләп бетерим мин хәзер. Авторлары Айфара, башкара Айфара.
Моңлы җырмы?
Айфараның моңлы җырлары юк. Без моңлы төркем түгел.
Яхшы.
Без натуральный попса.
Моңлы дип әйтмәкче булдым, талгынмы ул, әллә тиз җырлана?
Бар төрлесе, талгыннар да бар инде арасында, тизләре дә бар.
Бәйрәм, бүген бәйрәм, моңлы дәртле җырлар, балкып яна утлар. Әбез синең белән, йөрибез янәшә, карап кала дуслар. Тимин сине бүген, бирмим бер сенә дә, керек тә интергә.
Тематика тоже интересная, бетен все таки тормоштарлан гарин, харвака чолай бара, твой траклар кабе.
Мунша, мунша, мунша, мунчала, мунша сыйнын бар кайгынды минутта юып ала, мунша дансын күнгілерін гілге терініп бала, мунша, мунша, мунша сабын мунчала.
Былтырмы, үшінші елмі пирамидаға сен Мәскеу елізден алып келдің. Бұл сенің түркім боларақ татар эстрадасындағы бір түркімні айырып құйылыйды мы кәпірәйі?
Йок, мен бір күшіні алып келмедім. Бұл күшілер алып кетіп ермейм. Бұл просто біздің болды 15 жылық юбилейный концерт. Шол 15 жылыққа просталар біздің қытларға келділер и все.
Кімдер сон?
Мираж келді қытларға фристайл. Просталар көптенге уже ретро командалар. Алар білен көптенге таныш. Достар деп айтып бітіріп болмай біз. Достар түгел. Достарлы бір-екі кіші ғана бұларға ма? Ижатташ танышылар просто. Бірінші адап қарашыға тұру келді. Петербургтан да Мәскеуде шундан. Ишмен сөйләшенеп калынган, киләсезме? Конечно, киләбез. Ел
шыгымнар,
шыгымнарын инде
без.
Каплык та инде. Кунак иттек тә.
Бетте китте.
Бетте матурга. Ул бит инде ул музыка. Музыка турында уйлап китсәң инде. Нине телдә җырлайсың, алса неме значение?
Син татар телендә җырлыйсың, әле урыс телендә җырлыйсың?
Соң вакытта мин белә башладым, миңа даже типтереп запискаларда язалар. Урысларда. Менә син быел да концертта утырдың, анда урыслар байтак бары, периодлар сырап утырдылар. Алар нәрсә эзләп килә алар бит инде. Бошлыкка аңгырайып килеп утырмыйлар. Без нәрсәгә килдексең әле монда? Алар нәрсәгә барганын беләләр. Получается, уже ничә ел менә без шуны күзәтеп килдек тә инде. Әзрәк аларга багышлап 1-2 шунда рухлаштырган шундый бер җырлар җырлап куябыз әзрәк. Ул начар әйтү түгел ише.
Гомумән син рус эстрадасына битараф түгел. Бу җырчы буларак камилләшүгә омтылумы, камиллеккә омтылумы, яңалык белән танышып барумы?
Ол яңалық білен танышу тоже қызық. Яқшы музыкантлар білен әлентеде тұру. Бізді әйтмесейм, мұна шушы гитарист, о, шикарный гитарист бөді. Бізді ек, мұна
татарстан
яқшы музыкантны тауып болмай. Бітінісі муляш. Мәскеу қарасан аларында көп. Но аларын пилицияға өткері мұнда, это өтінші жылы. Шоң қыра хотя бы аралашып тұраға. Әзірек сірлер білен бөлешіп шында. Біз өзі біздің әзірек шында теге жарларын тыңналы қамбыла бұзалар әлі тыңналы бұтыралар. Қара, а, бұт еті, четі, бұт еті кусок, интересен деп көйәлі тегелері. Алар өзлерін кен шында әзірек тек сәйешіп көйәлер. Татарстан бит қай бит нық подиумда, спорт яғынан қарайсың ма, бірінші музыка яғынан подиумда олар аты ешті көл. Гіл тегі баян тартып ереге демеген бит. Орысын тыңлатып бұмайны ол баян тартып бәр-бәр. Ана сіз елі тәк күштіп, и орыс та тыңласын. Шоң көрі орта, орталыққа келген бір музыка өзләштіре керек. Гіл баян тартып қына еріп, біз татарларды күнеге еріп болмай алай, доказ айтып. Хатя музыка яғынан нечектер болса да келіштіре керек. Шеведі да немесе де шап тыңлап қойсын, түрегі де тыңласын ана. А бұлай баян тартсаң, түрек нешеп тыңлап, баян тартсаң тыңлап отырсың. Ана аңламай батамышты, ана біз аңлаймыз. Біздің тарих деп, біз ана біз аңлап, рахилам қуанып отырамыз. Аларға нәрсе ол, о, аларның тарихлары еш бұл еді, енді все, құстың кеде кете.
Аларға қарап сәхне безелішін, концерт алып барышын, мүхіммен алып барышы ролі керек ме керек түгін мекенінде, шулардан қарап білесің бұғай, шағыштырасың мұшында, өзіңе дән енді еліш кіртесің.
Әлік-әліктен, біз туғанша болған концертларын қарасақ та, бізінде де алып барышы деген панеті жоқ. Болған да еваны. Алық, например, мировой звезданы, например, Майкл Джексон алық, бәрхім болған, емер, дәбі шуын алық. Настоящий мен поп король, да? Аның ведущий болған шы тұрлай. Жаршының концертіна келген нәрекен халық. Ол аның бұлен әлім тәдіраға тейш, ол аның бұлен аралашырға тейш. Мишек әлікімні қарап тұңа бұтыраға тейш, ярты сағат бұйыр.
Хәм, бұл сөзін сен концертта бұйыл 600-700 кіш алдында айттың мұн?
Мен аны елді айтам, істілеріне чырам, аптырайсыздыр енді, батамырса бұл бір бізгін әдір енді ол, пока шолай тіріп, шлап келуші.
Алып бару үшін сіз юмор, анда уақыт ек, нәрсе үстемеші?
Концерттан сын, анда танкетчілер, журналистар яза башылар енді алар, алар язып кіртәлер. Міне, сараннар, айфаралар, ақша жәлләгенлер, видеш алмағанлар, юмор алмағанлар, бейуш алмаған. Зор бәй әтірмей ол, мәң, 2000, 3000 сым ақша лишни шығарып төлеу жалқай бір түгіл. Нәрсем концертті бұзырға. Лучше мен өзім сөйлесем. Сөйлесем, аралашам кіші білен. Нәрсе тілегенім менен сұрап қарайм әзірек. Ай, әйбетірек тұр деп ойлаймын мен.
Сен шешіп бит халықтың тұйымы алмай, сен өзіңде шундай тұйымлы хисет тұясың енді. Өзіңді сахнада жақсы хис етесің, яғни қаушамайсың, нетмейсің, біршілмейсің.
Но қаушайма мен қаушамайма ма екенін аз мен өзім ғана білем. Рас мен сахнаға шыққан екен, мен көрсетуге тиіш түгел. Өзімнің қаушауымды. Есі мен қаушауымды көрсетсем, мен өзімді слабый екенімді көрсетем. Аха, мен слабый ра, халықтан мен знаш слабый ра екен. Халықты тұтып болмай, халық билішмей ол слабый кішіге.
Мен халықтың өзіңе ертерге тиеші бе?
Тиешлі әйбір түгіл ол. Біз аны тырыша башқа өттіреге. Біз теге халық мұна шылай тілей, сізді юмор болсын, бейуші болсын деп, біз екінші елға бейушілер мен юмористар шығарып бастырмаймыз. Біз мұна шындай, мұна шылай үштік, біз мұна шындай шындай темаға жырлар жырлаймыз, шындай стилді әшілейміз. Сіз үні шыны қабыл етегіз дейміз. Қабыл етесіз екен, тұңнайсыз, етмесіз екен келмейсіз. Сіздің орныңызға екінші кішілер келер. Ел сайын залдағы состав ол 8 кіші алшынып тұрса да бір сөз жоқ. Тату олар тыңлап, біліп, көріп кетелер, аха, шындай тіркім бар екен.
Алмашынып тұру дегеннен сен өзіңнің де составтың біраз өзгертесің бұғай музыкантларына, гитаристларына?
Өзгерт, мен неме ол бүтін әбірі ешінде төгілі жинде. Кімдір үстілігі білен, но мен бір кішінде бұл әтір бәйді болды жетті, разырывайым сау әтнашын едіп, қоғып шағырғаным ең. Үстілігін білдір екен енді мен антатмайым.
Сонға сөздім сау бол енді, мен акиректер шолғына. Сау бол енді, көкмет үзді, бүгін әметімні әздім сау бол. Сау бол, сау бол, тек бәхетлі бол.
Биылғы концертта анда қаядыр Бардадан келген бір яш жыршы бар еді, қатын-қыз жыршы. Һәм енді балалар жырладылар. Бұл алдан ойланған сценарий бойынша ішленділді ме?
Балалар торында біз көптен ойлаған еді. Просто стоящий қызық балалар тауып болмады. Шол жырны жырлатырға. Ол біздің балаларға мақсат
жазылған. Сен шығып кетесің, сен айттың анда сахнадан біз бірден бір жыршылар балаларға бағышланған жыр жаздық.
Жыршылар түгел.
Түркім деп.
Түркім де түгел. Біздің репертуарда түгел. Бүгін күнде пока бүтін татар эстрадасына біреу бінедір ол. Чүнки бүтін мен ішкен жоқ пока. Бірден бір біздің шыққан жыр ол балаларға бағышланған бірден бір герой ол татар әкетлері герои Шүрәлі Тимбури шын міне татар әкетлері герои енді ол орыстанда келмеген чуваштанда келмеген марайдан да өзі біздікі шоңа бағышлап жазылған жыр жазуға біз аны балаларға жырлатырбыз деп ойлаған едік шоңа нешектер солай жырланып келді ей биыл міне солай тұрмышқа ашты ол табылды шындай екі кішкене қыз кішкене ғана айтып дегенде олар бүйіп тілеп жаратып жырлар табылды сол жеріне бірінші тапқыр сахнаға бастылар олар ол барда қызын айтсек те енді бірінші тапқыр сахнаға басып айтсек бола бір екі жақсы жыр жазып бердік те енді неше оны қызық қына жырлады өзіншелік еттіріп сол өзіншілігі білен жігіттер ұшады да біз ана шақыраға болдық жырла көрін давай потому что тапталған көрінген кісілеріні шығарып көрсетіп бізге қызығы жоқ ана яңа кісілер көрінуге тиіс біздің арада
альбом шығаруың керек құрылған сенің ел сайын мәлләйін бұлдыралғаншамы шынки сен қайшандыр мына барыс медиада ілімтеде тұрғанда ешірақ шығарған кебек
альбом шығару ол бізден ғана тұрмайды ол рекорд компаниялар білен нешік не боласың мына біздің отношения узгарды рекорд компаниялар белән, Барс Медиа белән, без свободные отношения белән эшлидерик. Ул безгә ха условиялар үзгәртте дә, без кабул итмәдек ул условияне. Шуңа күрә безнең аның белән
элемтә юк
алды. Шуңа күрә альбом чыгу ягы да уйланып тора. Бәлкем Уфада чыгыр, бәлкем башка компанияларда юк бит. Булса выбор 5-6 компания Мәскәүдә кебек.
Нигә вакыт яклар бар бит? Аксу, Оскар.
Оскар белән сөйләшеп карадык. Оскарның акчасы юк безгә бирегә. Аны мин так просто мәгез чыгарасы тотып атам бит мин. Все-таки Айфара халык Айфара бит ул. Латны мин анда. И овылы бирик. Аны бит әле Айфара дигән исеме бар. Мин манда башка егетләрме?
Гаебем зур, минем синең алда. Яшләгәндә сине алдадым. Соң булса да, гафу сырымнан.
Татар егете буларак да инде теге милли хисләр үзәгендә кайнымы, күңелеңдә кайнымы? Илдә Татарстанда барган вакыйгалар белән танышып барасыңмы һәм концертыңда нәрсәдә сизелергә тырышасыңмы?
Барам, ничек бармаска мин? Ничек мин хисләре тумасын мин? Шын татар егете мин. Тошто мин ниндер попсовый Европага якынлашкан стильдә эшлим икән, это не означает, что мин татарлыкны милләтлекне оныткан дигән. Мин шул ук телдә җырлыйм, но минем эшләү стилем икенче. Но аның белән мин керәм шулар арасына, Европа арасына. Алар белән шул телдә сөйләшәм. Шул музыка телендә. Мин аңлашам алар белән. Башка телдә иҗат итсәм дә. Музыка ул шул бер музыка инде ул. Теләтер барсаң да, теләтер барсаң да. Мин бит инде, мин татар егете, мин шулай халык җырын тартып йөрергә тиеш түгел инде. Һәрбер кешенең үз язы, үз стиле булырга тиеш. Менә мин шул тропаны таптым, шул стиль белән барам. Миңа нәрсә сөйләсеннәр, әллә нәрсә әйтеп бетерсеннәр. Мин тотынган микән шуңа, мин аны видео да конца.
Менә хәзер май бәйрәмнәре бара инде, Алмаз әфәнде. Сез бәйрәмләрне ничек үткәрәсез гадәттә?
Мин төрлечә үткәрәм.
Бәлки чыгышлар була торган.
Чыгышлар бик редко була безнең. Часто түгел, шул зур бәйрәмнәрдә була инде, сабан туйда буларга может.
Сайланып кына барасыз.
Сайланып яхшы чакырган җиргә барабыз инде, начар чакырган җиргә бармыйсың инде.
Ялышмасам, сез перевездә интернетта еш утырасыз. Сезгә сораулар, тәкъдимнәр кая язсыннар, ничегрәк сезнең белән аралашсыннар тамашачылар?
Мой мирдә, май логинта да утырам инде мин. Алмаз Шариф улин булып, үземнең исем, үземнең фамилия. Контакте да утырам инде мин. Аралашам, безне сөйгән, безне яртан тамашачылар белән.
Һәм шул контактта син рәхмәт әйтеп киттең бугай әле концертта, чөнки күп кеше шуннан ишетеп, шуннан белеп килгән иде бугаймы?
Рәхмәт дип әйтеп бетермәдем, ну шу типа того.
Ие, ие.
Типа того, да, без аны 2 ай элек шулай статуска язып куйган идек, шулай була дип. Да, күбесенчә шул сайтлар аша белеп килгәннәр инде күбесенчә.
Һәм инде концерттан соң да анда теләк тәкъдимнәр күренде бугаймы? Төркемдә үзеңә язганнардыр инде. Яхшы үтте, тегесе булды.
Ие, начар әйтүчеләрдә булдан да, менә теләк иттегез, булай киттегез, рәхмәт әйтмәдегез дип, без әнсә рәхмәт әйттек мине.
Әйттегез
кебек. Әйттек. Сез бик бәхетле. Чөнки сез Айфара төркемен күрдегез кабаттан дип әйттек. Икенчедән без бәхетле дидек. Сезне күрдек дип. О, рәхмәт әйтү түгел мине. Менә шундый тегә әзрәк килде инде. Алар дошманнардыр инде. Рәхмәт әйтмәдегез. Как вам не стыдно дигән булып, безне тегә тидрәк бетерергә тырышалар. Шуңа күрә. Ничек рәхмәт әйтмисең инде. Аны җырсаң рәхмәт әйтеп торасың бер караганда. Ул да җиткән.
Яхшы, аңлашылды. Кызган табада кунакта булды Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин.
Күңелле җәйләр, күңелле яллар.
Бик зур рәхмәт Алмаз.
Все, булды рәхмәт.
Бәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.